Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақты ағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайын. Мемлекеттік тілдің деңгейіне байланысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набуко құбыр жолына кедергі келтіріп келеді деп германиялық басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Оның ішінде жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл толғанына қарамастан, оған деген сұраныс әлі болмай отыр. Сондықтан тілді үйренуге ынталандыруға қаржы бөлінеді. Бұл туралы астанада қаңтардың 21 күні жаңадан құрылған мемлекеттік тілді дамыту президенттік қоры тұңғыш баспасөз мәжілісінде хабарлап отыр. Бірақ қайсыбір сарапшылар жергілікті биліктің мемлекеттік тілге деген көзқарасы өзгермейінше тілдің аясын кеңейтуден түк шықпайды дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының мәліметінше мемлекеттік тілді дамыту жұмысына қосымша қаражат бөлінеді. Енді қазақ тілін насихаттау үшін байқаулар ұйымдастырылды. Ал осы байқаудан жүлделі орынға ие болған азаматтар ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының директоры Берік Әбдіғалиевтің мәліметінше, қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл өткеніне қарамастан, оған деген сұраныс аз. Сондықтан тіл үйренуді ынталандыруға ақша бөлінеді.
Мемлекеттік тілге деген кішкене бір немқұрайлығы, енжарлық па, еждивениесі байқалып отыр. Ананы өзі үйренбей, әрқашан талап, сылтау іздеу байқалады. Сондықтан біздің қордың басты мақсаты қоғамның арасында тілге деген ынталандыру жобаларды қолдаймыз. Жылына 4 рет қордың грантын ұсынамыз. Грант 100 мыңнан 3 миллионға дейін. Келесі бір жоба ол мынау қазақ тілін насихаттауда. Шыны керек, бүгін қазақ тілін енді әкімшілік түрде тек әкімшілік жолмен емес, мынау қызықтыру.
Қайсыбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстаннан өзге елдерде мемлекеттік тілге деген қамқорлық әлдеқайда батыл, ал Қазақстанда тіпті жергілікті тұрғындар көп болғанына қарамастан, іс қағаздары мемлекеттік тілге әлі толық көшпей отыр деген пікір бар. Бірақ парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов қазақ тілінің қолдану аясы таяз екендігін мойындағанымен 20 жыл ішінде тілге деген көп жұмыс атқарылды деп отыр. Тілді саясатқа айналдыруға болмайды. Біздің мемлекетіміздің тірегі бірлікте. Біздің мемлекеттік тіл өзге ұлттарды біріктіретін тілге айналып келе жатыр. Сондықтан тіл саясатын асықпай жүргізу керек, дейді сенатор Сұлтанов.
Көп нәрсе жасалып жатыр. Ал бірақ әлі бұл мемлекеттік тіл дәрежесіне жете алмай жатыр. Мемлекет тарапынан көптеген мемлекеттік орындардың өздерінің құжаттары әлі жөнге түспей жатыр.
Бірақ қоғам қайраткері Амангелді Айталының пікірінше, биліктің мемлекеттік тілге деген көзқарасын өзгерту керек. Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға бөлінетін қаражаттың басым бөлігі балалар әдебиетін дамытуға жұмсалса деген ойын білдірді. Және мұндай шаралармен шектелмеу керек. Мемлекеттік тіл аясын кеңейту үшін батыл шара қажет, деді Амангелді Айталы. Білім министрлігінің хабарлауынша, мемлекеттік қызметке кіру үшін мемлекеттік тілді білу керек. Бұл мемлекеттік тіл жөніндегі заңның 23-ші бабына жазылған. Сол үшін мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша қазтест атты сынағынан өтеді. Ал бұған дейін елдегі славян қозғалыстары жергілікті шенеуніктер тіл саясаты арқылы ресми тілге қысым көрсетеді және кадр саясатын тек титулды этносқа тиімді жасайды деген мәлімдеме жасаған. Бірақ қоғам қайраткері Амангелді Айталының пікірінше, өзге ұлттарға үрей ұялатып отырған жергілікті қазақ шенеуніктерінің өздері.
Мен әлгі 23-ші бапқа қандай лауазым иелері мемлекеттік тілді білу керек деген тізімді көрдім. Оған көп қарным ашты. Мысалы, құқық қорғау жүйесінде тек қана адвокат пен нотариус білсе, басқаларына қажеті жоқ. Сотқа да, прокуратураға да, басқасына. Ол дұрыс емес. Ал әлемдік тәжірибе, мемлекет құраушы ұлттың өзіне мемлекеттік тіл қажет болмаса, басқаларға қажет. Біздің шенеуніктер 80-85% қазақтар ғой. Орыс тілді азаматтарды осы тіл саясатына қарсы қойып отқан сол кейбір қарсылық білдіріп жатқан министрліктегі шенеуніктер. Бұл жерде басқа ұлт өкілдерін қобалжытпау үшін ең бірінші қазақ азаматтарына осындай талап қойылса, басқаларға бүгіннен ертеңге сен жұмысыңнан кетесің демей белгілі бір уақыт берілсе, бұл мәселе шешіледі. Бірақ осыған бел шешіп кірісуге біз алаңдап дайын болмай отырмыз. Мүмкін Ресейге жартақтайтын шығармыз. Дегенмен де біз қауіпті бір шекке келген сияқтымыз. Оның ар жағында қоғамда шиеленістер де болып кетуі мүмкін.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы мемлекеттік тілдің деңгейі туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда қазақ тіліне қолдау әлде аз болып отырғаны жайлы айттық. Және де осы тұрғыда Қазақстан президенті жанынан мемлекеттік тіл қоры да құрылған болатын. Осының бірінші баспасөз мәслихатында қамтылған тақырыптарды өздеріңізге айтып өтті. Қымбатты ағайын, бұл тақырыптарды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында бір топ мәжіліс депутаты 2009 жылдың қаңтар айынан бастап күшіне енген жаңа салық кодексіне түзетулер енгізген жұмыс тобы мұнай компанияларының мүддесін қорғаған деп күдіктеліп, осы жағдайға байланысты қызметтік тексеріс жасау керектігін, сонымен қатар қалыптасқан жағдайға орай заңды қайта түзету жұмыстарын жүргізу қажеттігін жариялады. Алайда сарапшылар мәселе көтеріп отырған депутаттардың артында басқа да мүдделі топтардың болуы мүмкін дегенді айтады. Хабарымызды одан әрі Өміржан Әбдіхан қалғылы жалғастырады.
Бірқатар депутаттар неліктен заң күшіне енгеннен кейін оның жекелеген баптарына келіспеушіліктерін білдіріп жатқанын саясаттанушы Айдос Сарым төмендегідей пікірін білдіріп отыр.
Біздің еліміздегі ең керемет екі лобби бар. Біреуі теміршілер, екіншілері мұнайшылар ғой. Солар енді үкіметке жаңа салық кодексі дайындалып отқан кезде өздерінің жаңағы формулаларын жаңа дайындап соған өткізген болу керек. Біздің үкіметтің өзінде де енді үлкен талқыдан өтті. Бірақ енді депутаттар да қызықты. Сол кодекске бәрі жабылып дауыс берді. Қазір менің ойымша былай болғанда кодекс қабылданды. Иә, президент қол қойды қаңтардың басында. Енді қазір мына күшіне ене бастаған кезде теміршілер қараған немесе басқа лоббистер. Е, мынау мұнайшылардікі бар екен, біздікі неге жоқ деп сосын барып бір назар аудару керек. Болып отырған статьяға. Әр лоббистің өзінің депутаттары бар ғой. Солардың аузына салып, жағдай мәлімдеме жасатқан болу керек. Әйтпесе біздің енді парламентті білесіз ғой, енді бәрі жабылып дауыс береді 100%. Сосын түк болмағандай анандай айтудың өзі ұят. Олар мысалы қабылдаған кез бап үшін неге дауыс берді дегенде кім шығады?
Ал Азат партиясы мұнай компанияларының жұмысын қайта қарау керектігі жөнінде ұзақ уақыттан бері айтып келе жатқанын партия төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова жеткізді.
Көптеген контрактілерді қайдан қарау керек. Ең алдыменен өз мемлекетіміздің мүддесі, біздің азаматтарымыздың мүддесін қорғауымыз керек. Қазір көптеген шетелдік компаниялар мұнай өндіретін, газ өндіретін басқа-басқа салаларда өздерінің ғана пайдасын көріп, біздегі шикізатты алып кетіп, одан байып кетіп жатыр. Ал жергілікті халық өндірістен зардап шегіп, ешқандай ұтыстырмақ денсаулықтарына зиянға тап болып отыр. Бүгін жауапкершілік парламентте, енді парламенттің түрі белгілі ғой, бұл мәселені бұрыннан айтып жүрміз де.
Бұл мәселеге орай депутаттардың өздеріне хабарласқанымызда депутат Мұрат Әбендтің көмекшісі Мұрат Сұлтанғазылынан мынандай жауап алдық.
Келмейатыр әлі. Аэрокосмический комитеттің коллегиясы сені сабайып тұр. Бүгін министрдің қатысуымен өтіп жатыр еді ғой. Әр министрліктер. Ол кісі сол космический деятельность туралы заң бар еді, заң жобасы. Соны мүшесі еді ғой. Солардың коллегиясына айтамын, хабарлас деп.
Халық қалаулысының бірі Бекболат Тілеухан аталмыш мәселеге ертең жауап қататынын айтты.
Қарайыншы, мен әлі қолымда жоқ қой, мен басқа жерде 495-сі бар қошында 495-сі жұмысқа барамын ертең 11:00-ден сол кезде хабарласамын. Мен қарап отырып айтайын саған.
Мұнай саласының маманы Меруерт Махмудова мұнай компаниялары көрер пайдасын азайтпау үшін күреседі деп отыр.
Негізі қазір мұнай компаниялары мұнайдың бағасы төмендеп жатқанда әрине мемлекеттік органдарға мемлекеттік саясатты қатаңдыруға себеп келтіреді, олардың еңбегіне әсер етпейтіндей. Мұнайдың бағасы төмендеп бара жатыр, добыча 3 миллион тоннаға төмендейді дегендей қазір 2009 жылға ұсыныс жасалып жатыр. Сондықтан қазіргі мұнай компанияларының маңызды саясаты бұл енді өздерінің кірістерін төмендетпеуі.
Депутаттардың келтірген деректеріне қарағанда жаңа салық кодексі ісіндегі 495-ші бап бойынша мұнай және газ компанияларына өндіріс ошағы маңындағы халықтың денсаулығы мен ауаны ластағаны үшін салынатын айыппұл көлемі қысқарған. Жаңа заң бойынша жергілікті облыстық бюджеттер, атап айтқанда Ақтөбе облысы 15 миллиард теңгеге, Атырау облысы 4.5 миллиард теңгеге, Батыс Қазақстан облысы 4 миллиард теңгеге, Маңғыстау облысы 4.6 миллиард теңгеге және Қызылорда облысы 1.5 миллиард теңгеге зиян шекпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін нөмір
Кадырменди радио тыңдоочуларга айын, парламент депутаттары кабылдаган салык кодексі 2009 жылдын каңтарынан бастап күчүнө енген болатын, алайда осы заңга байланысты кээбир депутаттар мунай компанияларын коргоп, аларга жеңилдиктер жасаган деген күдүк туруп, бул боюнча текшерүү басталып отурганы жайлы өздериңизге айттык.
Күндөлүктө азаттыктын әуе толкунуна чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Ардактагай Азаттык радиосу назарларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама АШ президенти ретінде өз қызметіне кірісті. АШ президенті әкімшілігі прокурорларға Гуантанамадағы сот істерін тоқтатуды бұйырды. Барак Обама АШ президенті ретінде қызметіне кіріскен кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Ауғанстанда орын алған жанкештілік шабуылдан 2 ауған сарбаз қаза тауып, 3-ші жараланды. Армения мен Азербайджан президенттері қаңтардың 28-інде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Ресей газ тасымалы Түркия мен Орталық Еуропаның бірқатар елдеріне жетті. Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымалдау жолдарына қатысты ақш және НАТО мен келіссөздер жүргізуде. Израиль армиясы сәрсенбі күні Газадан соңғы сарбаздарын шығарғанын хабарлады. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Каспий газын Ресейді айналып басқа жеткізетін Набуко жобасына Кремль барынша кедергі келтіруде деп атыстық бұқаралық ақпарат құралдары жазып отыр. Және Набуко газ құбырының қайта көтерілетініне байланысты қазақстандық сарапшылар да өз ойларын ортаға салған болатын. Сарапшылар пікірімен таныстырамыз. Және Қазақстандағы әлемдегі дағдарысқа байланысты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Батыстың бұқаралық ақпарат құралдары Еуропаның ресейлік газ тасымалдаушы монополистен құтылу жолдарын іздестіріп жатқанын жазуда. Болуы мүмкін балама жолдардың арасында Набуко жобасы да аталады, бірақ оны жүзеге асыру көптеге мәселені шешуді талап етеді, дейді басылымдар. Еуропа ресей газына тәуелділіктен арылама деген сұрақ мазалаған Deutsche Welle-ның шолушысы Бенджамин Юрст мәселенің саяси деңгейінің жоғарылығы туралы жазады. Яғни газдың көзі болып табылатын ресейге әлемдегі табиғи газдың 1/3 тиесілі. Энергетикалық ресурстардың ірі және ең ықпалды тасымалдаушысы Газпром. Бұл монополист Кремльдің толық бақылауында, сондықтан да Ресейдің газ бизнесі тым саясиланған. Газпромның тұтынушылары Кремль мен Ресейде бұрынғыша ең ықпалды адам ретінде қалып отырған Владимир Путиннің оң көзқарасын пайдаланудан үміттенеді, дейді бұл басылым сарапшысы. Мақала авторы Балтық теңізінің түбінен жүргізілетін құбыр желісінің Ресей газына тәуелділікті азайтпайтынына сенімді. Сондықтан Еуроодақ Каспий аумағынан Ресейді айналып өтіп, Еуропаға жеткізілуі мүмкін табиғи газды тасымалдаушы Набуко құбырының болашағын ойлау керек. Бірақ бақыттың болашағы бұлыңғыр, дейді мақала авторы. Жобаға сәтсіздік қаупі төніп тұр. Өйткені Әзербайжан, Қазақстан, Түркменстан, Иран сияқты әлеуетті тасымалдаушылар бұл жобаға қатысудан және Еуропаға газ жеткізуден бас тартып отыр. Себебі Ресей өзінің ықпалдылығын пайдаланып сахнадан тыс ойындар жүргізуде, делінген бұл мақалада. Германияда шығатын Франкфурт Рундшау басылымы да Nord Stream деп аталатын бұл және South Stream деп аталатын жобалардың Еуропаны құтқармайтынын жазады. Керісінше, Мәскеудің қолында Еуропаның солтүстігінен оңтүстігіне дейін жететін газды шымшуыры пайда болады. Екі жобаның әсерінен Украинаның тасымал мәселелерінен құтылғанымен Батыс Еуропаның Ресейге газ беруші ретіндегі Батыс Еуропаның тәуелділігі мейлінше артпақ. Бұл жағдайда еуропалықтарға Набуко жобасы тиімді болуы мүмкін. Оның құрылысымен айналысушы OMV австриялық энергетикалық концерні басқарып отырған консорциумға Венгрия, Румыния, Болгария және Түркияның серіктестері, сондай-ақ немістің RWE концерні де кіреді. Консорциум Түркияның шығыс шекарасын Балқан арқылы Австриямен байланыстыратын ұзындығы 3300 шақырымдық газ құбырын салуды жоспарлап отыр. Еуроодақ Набуко жобасына саяси және қаржылық қолдау көрсетуге ниетті, сондықтан ол Еуропаға газ тасымалын диверсификациялауға мүмкіндік туғызады, делінген жарияланымда. Бірақ ниет
бұрынғыша жүзеге асқан жоқ делінген. Неміс газеттері бұл жобаның кемшіліктері туралы жазуда. Онда тараптардың арасында анықталмаған тұстар бар. Әзірше осы бағыттағы газды сатуға тек Әзербайжан дайын екенін айтқанымен, оларда құбырды толтыратындай газ мөлшері жоқ деп жазады аталмыш басылым. Қазақстан мен Түркменстанға келсек, олардың Газпроммен ұзақ мерзімге жасаған шарттары бар. Соның негізінде олардан бүкіл Орта Азия отынын сатып алып, өз магистралы арқылы басқа жөнелтуге дайын. Онымен қоса, деп жазады басылым, Набуко консорциумының ішкі қайшылықтары да бар. Түркия өз территориясы арқылы өтетін газдың біраз бөлігін өзіне жеңілдіктер арқылы сатып алып, оны қайтара сатпақ ойы бар. Бірқатар мамандардың Набуко жобасын салынатындығына күмән келтіреді, себебі оның қаржыландырылатына ешқандай кепілдік жоқ. Жобаны жақтаушылар Еуропадағы жағынан нақты саяси қолдау болмай отырғандығын айтуды, алайда қаржы дағдарысы жағдайында Украина арқылы Ресей газын тасымалдау мәселесінде бірқатар өзгерістер болуы мүмкін деп жазады Франкфуртер Руншоу газеті. Ал Еуропаның газтасы тәуелсіздігі тақырыбын көтерген Тагеш Пигел басылымының беттерінде жарияланған мақалалар Набуко газ құбыры жобасы әлі де тек қағаз жүзінде қалып отырғанын айтады. Балама газ көзі туралы мәселенің мәні оны бір түнде шеше алмайтынымызда жатыр, дейді. Осы басылымдағы сұхбатында European Policy Center талдау агенттігінің жетекшісі Антонио Миссероли. Еуропалық одақтастықтың Ресей газына тәуелсіздігін қамтамасыз ететін Набуко сияқты жобаларды жүзеге асыру алдымыздағы 10 жылдықтың еншісіндегі мәселелер болып табылады, деген ол Азаттыққа осы басылымға берген сұхбатында. Тагеш Пигел басылымы Ресей Набуко газ құбырының салынбауына бар күшін салады деп жазады. Барлық жерде Еуропа келісімгерлері есік қаққан жердің бәрінде Газпромның өкілдері өздерінің ұсыныстарымен пайда бола кетеді. Бұрын Газпромның бақылаушылар кеңесін басқарған Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың жаз айында Әзербайжан, Түркменстан және Қазақстанға барып, олардан газды неғұрлым жоғарғы бағамен сатып алуларын өтінгені де кездейсоқтық емес. Энергетика мәселелері жөніндегі сарапшы Флориан Хаслауэрдің пікірінше, Медведев сапарының басты мақсаты еуропалық Набуко газ құбыры жобасын жоққа шығарып, Орта Азиядан келетін газ ағынына бақылауды сақтап қалу. Сонымен тағы бір неміс басылымы Франкфуртте Альгемайн Сайтон деп аталатын тағы бір басылым жақында RWE концернінің басшысы Юрген Гроссманның Ашхабадқа барған сапары жайында да жазып отыр. Мақаланың барысында айтылғандай, Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Гроссманмен кездесу барысында пәлендей уәде бере қоймаған, дегенмен болашақта жаңа ірі жобаларға апаратын сенімді пікірлесуден аспаған. Набуко жобасының болашағы қаңтар айының соңында Будапештте өтетін арнаулы конференцияда талқыланбақшы. Егер мәселе оңды шешілетін болса, онда жобаны жүзеге асыру 2013 жылдан басталмақ. Сөйтіп бұл шетке шығатын бағыт 2013 жылдан кеш қалмай іске кіріспек. Алайда бұл әріптес елдермен Еуропа одағының саяси еркіндігін, сонымен бірге ірі-ірі қаржылық көздерді талап етеді. RWE өкілі Штефан Юдиш мәлімдегендей, қазіргі кезде 8 миллиард еуроға бағаланып отырған бұл жоба қаржылық дағдарыстан жапа шекпейді. Халықаралық қаржы институттары жақында өткізген кездесулерінде жобаны қолдауға дайын екендіктерін мәлімдеді, деп жазады бұл басылым. Қымбатты ағайын, сондай-ақ таяуда Түркия үкімет басшысы Режеп Тайып Ердоған да егер біздің Еуропа одағына қосылуымызға кедергілер жасалына беретін болса, біз Набуко газ құбыры жобасын алға тартамыз, дайындаймыз, деген болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Набуко газ құбыры жобасына байланысты қазақстандық сарапшылар да өз пікірін ортаға салады. Қысқаша құлақтандырудан кейін бұл тақырыпты толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақпарат құралдары жазып отырғанда Еуропа одағының елдері өздерінің бейресми кездесулерінде бұл Набуко газ құбырының жобасын әлде талқылауы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан бұл көгілдір отынның тапшылығын көріп қалған Еуропалық одақ Набуко газ құбырын күн тәртібіне қоятынына сенім артып отыр. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты Алматыдан Талғат Үсенбек сіздерге айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырық жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Пәлетаев. Оның пікірінше көгілдір отынның бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, мен Азаттықтан қазақстандық сарапшылар Еуропаға Ресейді айналып Каспий газын тасымалдайтын Набукко газ құбырына қатысты өз пікірлерін айтты. Қымбаттаған сіздер оны Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттыққа хабарласып бізге өз үндеріңізді, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сонымен бағдарламамыздың соңында айта кетейік, қаңтардың 20-сы күні Ақтөбеде 36 жасында тәуелсіз журналист Азаттықтың тілшісі Андрей Климонов өмірден өтті. Қысқа ғұмырында қудалау, қорқытып үркіту мен арандатуды талай рет басынан өткерген деген оның жақындары, дұшпандары кезінде Андрейді соққыға да жықты, бірақ ешкім оны өз пікірін айту бостандығынан айыра алмады, деп отыр. Айта кетейік, Андрей 2008 жылғы 42 айынан бастап Азаттық радиосының жаңа веб-сайты www.azadtik.org үшін орыс тілінде мақалалар жазып тұрды. Оған дейін де көпшілік жұртқа Андрей Адам құқын қорғау саласындағы демократиялық ұйымдардағы жұмыс арқылы танымалайды. Соңғы кезде ол жергілікті Ақтөбе Таймс газетінде редактор болып еңбек етті. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Андрейдің отбасына амандық тілеп, Андрейдің жаны жаннатта болсын деп тілейміз. Қымбатты ғайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қадірменді тыңдаушы ғайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық.